Psalm 63. Infinum, Salmus David. Exaudi Deus, orationem meam, cum deprecor, a timore inimici eripe animam meam. Protexisti me a conventu malignantium, a multitudine operantium iniquitatem, quia exacuerunt ut claudium lingua suas, intenderunt arcum rem amarum, ut sagitent in occultis immaculatum. Subito sagitabunt eum, et non timebunt ferma verunt sibi semonum nequam, ut absconderant laqueos dixerunt, quis videbi Deus. Scrutati sunt iniquitates, defecerunt scrutantes scrutinio. Accedet homo ad cor altum, et exaltabito Deus. Sagite pavorum facte sunt plage eorum, et infirmate sunt contra eos lingua eorum. Conturbati sunt omnes qui videbant eos, et timuit omnis homo. Et annuntiaverunt opera Dei, et facta eos intellexerunt. Laetabitur justus in Domino, et sperabit in eo, et laudabuntur omnes recti corde.